Kritiskais brīdis ir pavasaris vasara, kad putnu ligzdomi dzīvniekiem ir mazi. Šajā periodā, ja ar droniem lidinās līdzi tuvumā, un ja ir jutīgāka suga, šis drons var radīt traucējumu, kur rezultātā suga iespējams pat pamet ligzdu. Atkarībā no traucējuma ilguma, var būt tā, ka terējums vispār aiziet postā. Tāpat laikā ir arī sugas, kuras dronu var uztvert kā apdraudējumu. Un konfrontēties attiecīgi var notikt putna un drona sadursme, un tad jau neviens nevar zināt, cietīs abi, cietīs tikai drons vai cietīs arī putni. Pavasarī vasarā, kad dzimst dzīvnieku mazuļi, tad neapdomīga rīcība, droniem mēģinot izsekot dzīvniekiem vai sekojot viņiem, dzīvnieks tomēr tiek iedzīts stresā, un atkal viss ir atkarīgs no traucējuma ilguma. Līdz ar to labākais risinājums būtu šajā periodā dronus aizsargājumās teritorijās neizmantot, izmantot piesardzīgi, tur, kur tas ir atļauts.